Odprta radijska platforma ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17.20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v najnovejši oddaji Ni še gotovo, odprti platformi Radija Študent za predstavljanje pobud skupin in posameznikov, vzpostavljajočega se državljanskega protigibanja vladajočim elitam in za politične, družbene in gospodarske spremembe v naši državi. Tokrat se bomo pogovarjali s predsednikom Slovenskega razvojnega sveta, 72-letnim politologom in pravnikom, doktorjem Gojkom Staničem, avtorjem številnih strokovnih knjig, med njimi tudi o ekonomski demokraciji. Doktor Stanič je večni iskalec izvirnih rešitev, že več kot 33 let si prizadeva za uveljavitev delavskega solastništva v podjetjih, saj je ugotovil, da je lastništvo izredno pomembno tako za inovativne podjetnike kot za zaposlene delavce, da ohranijo v njih vpliv na razvoj in socialno varnost. Notranje lastništvo, če je pravilno izpeljano, je lahko porok uspešnosti vsakega podjetja. Po osamosvojitvi Slovenije je ostro nasprotoval podržavljanju nekdanjih samoupravnih podjetij in spreminjanju samoupravljavcev v mezdne delavce. Napadal je tajkunizacijo in razprodajo podjetij, politike je prepričeval, naj zagotovijo, da ostanejo zaposleni odgovorni, so lastniki nekdanjih samoupravnih podjetij, a ga niso poslušali. Gospod Stanič je leta 2008 ustanovil tudi družbo, s katero svetuje podjetjem, kako bi jih lahko zaposleni znova olastninili. Je tudi človek z več kot 40-letnimi izkušnjami v politiki. V zadnjih 20 letih je večkrat žal neuspešno kandidiral za poslanca in premijeja. Svojo vizijo prihodnjega razvoja Slovenije je orisal v svoji 42. knjigi Moč svobode. Gospod dr. Stanič, če bi začeli, politiki zadnjih 20 let postopoma upeljujejo neoliberalni program privatizacije, katerega posledica je razlaščanje ljudi. Kako naj bi na vrhuncu zdajšnje ekonomske, finančne, politične in etične krize bilo mogoče sploh upeljevati ekonomsko neposredno demokracijo v podjetjih? Kajti kapitalistična ekonomija je odtujena demokraciji, vplivanju ljudi na ekonomske odločitve, odloča namreč samo management, ljudje pa so, kot pravite, samo mezdni delavci in prav temu se upirajo protestniki.
Lejte, ta zgodba se je v naši družbi začela v novejšem razdobju, tam leta 1988, takrat sem jo začel pisati o socialističnih delnicah in kasneje sem tudi predlagal knjigi Ustavo svobode, da se je vzpostavil pozitivni odnos do kapitala, kar je bila seveda novost, to je bilo tudi takoj tudi urejeno. Ampak takrat smo v Ustavo zapisali načelno stališče, da naj med seboj tekmujejo različne lastninske oblike, se pravi enakopravno, podjetja z delovskimi sveti, nova kapitalska podjetja, družbe z omejene odgovornosti, skratka enakopravno nobenega nasilja. Ne? Zakaj sem jaz to predlagal? Jaz sem od leta 86 do 88 poslušal vse tuje profesorje na tej šoli na Brdu pri Kranju. Vsi so govorili o tem, da je človek glavni produkcijski tvorec. Ne? In moj sklep je bil, če je to tako, pa če to govorijo najboljši profesori najboljših menedžerskih šol, potem imamo mi tle fantastične prilike, ne? Da je samoupravljavcem naredimo odgovorne partnerje. Ne? Prav odgovorne so lastnike podjetij, ki jih tudi kontrolirajo. To je bila moja istočnica, ta moja knjiga je nekako znanstvena hipoteza. Zdaj po vseh teh letih bom pa povedal, da se ta hipoteza se je potrdila. Profesor Prašnikar je zdaj drugo veliko raziskavo naredil o vplivu lastninske strukture na ekonomsko uspešnost podjetij, socialno uspešnost podjetij. Pokazalo se je, da tista podjetja, ki jih obvladujejo v tej Sloveniji, notranji odgovorni lastniki s poudarkom na večjem vplivu vodilnih ljudi, tistih, ki so res strategi podjetja, da so daleko bolj uspešna od drugih podjetij, zlasti pa so zelo problematična podjetja s tistimi takozvanimi zunanjimi lastniki, finančnimi in podobnimi tajkuni. Skratka, hipoteza se je potrdila. Lejte, profesor Prašnikar, ki ima ser drugo teorijo podjetja, on pravi, da ne management prevzame lastnino brez delavcev, ampak že z leta 97 je prvo raziskal objavu in lepo povedal, da so najbolj uspešna podjetja, ki jih imajo v posesti management skupaj z delavci. Ne? Tako da tukaj profesor Prašnik ima svojo teorijo, neodvisno raziskuje od mene in zato mislim, jaz tudi zdaj ko v delo Slovenskega razvojnega sveta, ko smo lansko leto imeli posvet, smo predstavili primer Domel Holdinga, ne, delniške družbe, ki je lepo v lastnini zaposlenih. Tam so pač, ko sem jaz predaval njim v 90-ih letih, so pač sprejeli mojo idejo, da naj bo Domel trajno v solastnini 1000 družin, ki tam živijo in se zato tovčejo. Ne bojo spustili tega Domela iz rok. Lejte, plače imajo skromne, ampak imajo tudi saj, ker oni konkurirajo na svetovnem trgu. To je izredno težka konkurenca, ogromno vlagajo v razvoj, grejo v ekološke, zmeraj bolj zelene programe, a ne, na svojem strokovnem področju. So na mednarodna multinacionalka, tako da pri nas takih podjetij je kar precej, čeprav vsa politika, vse sistemske rešitve, vsi zakoni, zakon o gospodarskih družbah, vse je pa ravnano v bistvu proti temu, da bi ljudje Slovenci zadržali svoje podjetja, ampak je dominantna pač ena sama teorija, to je profesorja Bogomira Kovača, ki je leta 90 rekel, da zaposleni ne smejo imeti več kot 20% lastnine, vse drugo morajo imeti zunanji lastniki. Ne. Te prakse je pokazala, ne, da tisto, kar sem pač jaz trdil, funkcionira in je dobro in zato se zauzemam, da to pač prevzamemo v vseh bivših samopravnih podjetjih vsi. Ne. Da to, kar se pa zauzema profesor Kovač, ki pravi, da moramo vsi biti, iti se prodati strateškim lastnikom, kogar da smo v cele državi sami idioti, pa sami butljeni, pa da ne znamo svojih podjetij voditi. Ne. Po njegovi teoriji so seveda najboljši lastniki, upravljavci zvona 1, zvona 2, ne, upravljavci nacionalne finančne družbe. Lansko leto so prodali tamle, recimo Etol, celski, vrhunsko podjetje, pri lastninjenju oziroma pri podržavljanju so zaposlenimi ostali 7% lastnine. Sploh nismo mogli lastniti, ker če bi šli takrat v usporedno firmo, bi podjetje uničili, a ne ekonomsko. Zato smo se odpovedali temu, nismo mogli narediti. Kaj, zdaj so jih prodali Izraelcem. Ne? Veste, mislim, dobesedno ropanje, pri nas kakšna neoliberalna teorija v Sloveniji. Lepo vas prosim, Milton Friedman, ne, oče neoliberalne teorije, ne more razumeti, da se v Sloveniji podržavali privatna samopravna podjetja. Pri nas gre za navadno ropanje političnega razreda. Da česaš drugega ne gre.
To je zanimiva teza, torej je sam Milton Friedman podprl socialistično samopravljanje oziroma samopravljalska podjetja. On je potem za take strukture, vi, če pogledamo njegove knjige, ne, Kapitalizem in svoboda, ne, naprimer, ne, ki je njegov glavni tekst, ne, programski tekst pravzaprav tudi, ne, ja. Tako korporacijam, ne, kot tudi multinacionalkam, njegove teze, ne, protislovno, kljub temu, ne, da govorijo, da ne bi bila ekonomija, da ne bi bile ekonomske svoboščine garant politične svoboščine, ne, in so se izkazale kot zgolj legitimacijske teze za krepitev moči globalnega kapitala.
Lejte, k nam je prišel predavati na povabilo, ne, naših politikov, predsednika vlade, Jeffrey Sachs, s temi certifikati, kar pomeni dejansko eno fenomenalno metodo kolonizacije in Češke in vse bivše Jugoslavije. Niso povabili Miltona Friedmana in niso povabili Izaka Adizesa, niso povabili recimo kolega Valraunca, nobenega od teh, namreč samopravna podjetja, lepo vas prosim, to so bila zasebna podjetja, Zaposleni so v imenu družbe v 100% sami upravljali podjetje, sami postavljali in odstavljali direktorja, ves dobiček je šel zaposleni, ogromno so ga potem dali za lokalne in druge potrebe. Vsak mlad človek je lahko kandidiral na vsako delovno mesto v teh podjetjih in danes, recimo to, kar imamo zdaj, ta generacija mlada je pred zaprtimi vrati, danes bojo lahko samo še mezdni delavci, ne? Tisto, kar so lepa slabosti teh podjetij, zaradi česa sem pač jaz šel, predlagal, da se preobrazijo v partnerska podjetja, da se da večji poudarek na vlogi menedžmenta spravi, ne več en človek en glas, ne? To se ne obnese, veste, podjetja morajo kontrolirati vizionarji, namreč v samopravnih podjetjih so imeli glavno besedo mojstri, ne pa tisti vodilni ljudje. Vodilni ljudje so lahko delali, če je prišlo pa recimo do problema uvajanja novih tehnologij, ki bi eliminirale recimo mojsterski sloj, se je pa direktor odlečil, ne oni. Če je direktor hotel recimo inovatorju dati nagrado, ne, so pa pol inovatorjev so odpustili, ta poprečništvo je vladalo in zato sem se jaz pač lotil temeljite reforme, samopravljavce povišati v odgovorne solastnike, ker velja čisto druga pravila. Če je prihodek na tekočem računu, plača je, če prihodka ni, plače ni. A veste, to je vse odgovornost. In seveda, če se dobiček deli, potem se ga deli vsem. A ne? In zdaj, ko gledam recimo tukaj v Ljubljani na lušno podjetje v storitveni dejavnosti, a ne, punce so mi rekli, ja, veste kaj, pri nas vsak tret mesec si dobiček delimo, a ne? Krasen delamo. In ljudje so režijo, ljudje so srečni v teh podjetjih. Zakaj ne bi zdaj naredili srečne vse Slovence, ne, ki delajo v teh samopravnih podjetjih? Konc koncu jih je 400 tisoč skor živelo v teh podjetjih, ogromno so jih politiki dejansko uničili podjetji s temi pa tele finančni tajkuni, nestrokovni, ne, dejansko imamo katastrofalno. Kakšnim ljudem so dali v roke te politiki družben kapital? Te, da so 12 milijard so zagonili finančni menedžeri v tej finančni krizi. Nestrokovni, nesposobni ljudje. Odgovorno delajo danes v naši družbi nova zasebna podjetja, to je zdrav del te družbe, tam je morala, tam ni korupcije in tale partnerska podjetja, ker in odgovorni ljudje, ki so v podjetju zrastili, tudi vodijo podjetje. Ne. Sam teh je premal.
Če se bo zdaj teh partnerskih podjetij?
Ja, jaz zdaj nimam pregleda, jaz sem konzulting imel direktno za 160 podjetij, enih 700 ali 800 jih je takrat bilo, drugo so pač druge svetovalne organizacije, meni hodile so vzeli knjige pa tele modele aktov, ne. Recimo od 60-ih pooblaščenk sem jih jaz direktno delal 20, ostali kolegi z istim ciljem, da to je bilo tam leta 97, ne, so jih še 40 naredili, ampak to funkcionira. Sam jaz sem delal v sporedne firme že od leta. Jaz sem prvo podjetje, smo že registrirali na osnovi mojih rešitev leta 89, veste. Preprosto, takrat si na podlagi zakona v podjetjih smo pač preprosto zaposleni so vložili dodaten kapital v podjetje, poleg tistega, kar je bilo družbenega kapitala, vložili so ga več in so pač podjetje prevzeli, ampak dokapitalizirali so. Podjetje je dobilo sveži kapital in to je bila pol tudi ideja zakona o internih delnicah, kjer so s takim navdušenjem ga sprejeli direktori, finančniki, delavci po celi Jugoslaviji, 1000 direktorov samo na seminarjih na podlage tistega Markovičevega zakona, tretjino placa, rekli, bomo puščali v podjetjih za to, da se dokapitaliziralo. In če bi tisto ostalo, ne, bi bila Slovenija dosta med 10 najbolj konkurenčnih podjetij na svetu. Na oblast so pa prišli Miloševiči, kleper nas Demos, ampak kleper nas so vsi, ki so prišli na oblast, skup držali in še do danes skup držijo, tako da kle sploh nimamo opozicije pa pozicije. Naše vse stranke se 22 let in tudi vsi sindikati praktično, ne, so pravzaprav sovražno razpoložen do partnerskih kapitalskih družb. Zdaj mirno gledajo, ko se Slovenija razprodaja. Ekonomske škode so ogromne. Profesor Glavič je recimo naredil zdaj analizo primerjev Jelek pa Krko. Ne. Odkar, ko se je lastninilo, recimo, ko so prodali Lek, ti naši politiki, a ne, so so bile Krka pa Lek približno enaki podjetji. Krka ima danes 1000 dodatnih delovnih mest, ne? Lek jih ima ne 50 manj. Ne? Krka ima dobička 150 milijonov, Lek pa 50. Ne? Krka je svobodna, lahko odloča, kaj bo počela, ima zunaj v inozemstvu še 4000 zaposlenih, gre ekspanzijo in tist, kar smo si prizadevali, da bi te dve firme, recimo holdinško združile, ne? Pa bi tudi konkurirali en drugmu, ne? Pa šli skup, evo, tega niso uresničili, tako podjetje bi imeli, da svetovno firmo bi imeli. Evo, to so naredili. Na zlicu vsem uporu, recimo rektor mi je rekel, jaz sem bil apsolutno proti, pa kdo je koga od pametnih ljudi poslušal v tele državi, lepo vas prosim.
Se pravi, da ta upor ni bil toliko intenziven, ne? Ampak zdaj pa vendarle srečujemo ljudi, ki se organizirajo, to protestno gibanje, ni več samo protestno, ampak dejansko želi nov program in nasprotuje temu zdajšnjemu uničevanju podjetja, ne, kot pravite, in se zavzema za neposredno demokracijo. Poudarja, no, pravzaprav neposredno demokracijo. Ali mislite, da bo morda s tem gibanjem bilo bolj mogoče uresničiti, ne, to vašo vizijo, če lahko tako rečem?
Ja, mislim, da ja. Jaz sem strašno vesel, da ste se končno ta mladi zbrihtali, ker gre za vas. Ne? Ta mladi bo te plačevali vse te nore račune, ta mladi bo te lahko samo hlapci gledali v koloniji Sloveniji, a ne? Če se na te zbrihtali. In sem prav vesel. Ko sem bil na demonstracijah, zdaj na tih protestih, sem srečal ta mlade, ki so prišli s transparenti, hočemo biti lastniki podjetij, ne? Ne, ekonomska demokracija. Ne? Tako da z veseljem se pač Slovenski razvojni svet, profesori, ki so z menoj, podjetniki, ki so z menoj, se pač vključujemo v to gibanje, zato ker vidim, da se ta mlada generacija zaveda, da je politična demokracija neposredno mogoča samo na podlagi ekonomske demokracije. Zdaj, gledajte, klele med nami je en ogromen razpon v izkustvu, a ne, med menoj pa mlado generacijo, ker jaz pa bom tako le rekel, ne, jaz sem v življenju vsega vraga počel od politike do fundamentalnih, recimo temeljnih, zgodovinskih raziskav politične misli. Ameriško družbo sem prepotoval, sem v Eisenhowerovo štipendijo, na fakulteti se šel robotiko, pol pa se zdaj dolgo časa ukvarjam z lastninjenjem in z tveganimi vlaganji. Veste, mislim, same nore zadeve, vse življenje. Tako da zdaj, ko sem vse ogromno stvari sam v praksi, napisal sem si pač, si sem se dovolil napisati knjige. Ne? V zadnjih treh letih tri, Načela sreče, potem tole Moč svobode, pa so naravni vrt na strehi, oziroma so naravno urbano vrtnarjenje, kjer sem pač se usedel in na osnovi tistega, kar mislim, da so družbene zakonitosti, pač jih napisal, gre za tiste za družbene zakone, ki v primeru, če jih bo človeštvo spoštovalo, bo preživelo, če jih pa ne bo, bo pa pač šlo, propadlo, tako kot so že mnoge civilizacije propadle. In te knjige so zdaj na voljo. Tle v Sloveniji prvo knjigo Načela sreče smo pač dali, tudi 4 rektori so dali 35 in profesorjem. Sodelovali pri tem so tudi in kupili knjige Vrhunska izvozna podjetja, skratka tisto, kar je nekje intelektualna špica. Pol za volitve lansko leto sem to knjigo, kjer se ukvarjam s tem, kako zagnati gospodarstvo v Sloveniji, predvsem tudi s tem, da se kontrolni paket delnic vrne trenutno zaposlenim, se prav mladim, ne dojo kaj plačevalo, ne, iz dobička bi si pač izplačali delnice. Jaz sem z 22 direktorji govoril vrhunskih podjetij. Strahovlada v tej državi je taka, da noben si skoraj od teh, ki so v državnih firmah, nič dovolil, da bi objavil, da je z mano se pogovarjal. Evo, tako zgleda demokracija v tej državi. Mi imamo strahovlado. Ta partitokratski razred, a veste, mislim, ta, če ga mu nis pokoren, te zamenjajo. Menjajo vsake 4 leta direktorje, pa ni boljš metode uničevanja podjetij. kjerih kol, ali pa bank, kakor da skozi menjaš vodilne ljudi. Pa to je fenomenalna metoda. Ne?
Torej ste pravzaprav tudi kritični, ne, do tega strankarskega sistema. A je pravzaprav po vaše mogoča ta neposredna demokracija brez obstoja strank?
Lejte, jaz sem naredil v tej knjigi Moč svobode predlog popolnih ustavnih sprememb oziroma korenitih ustavnih sprememb, ker če primerjam, jaz sem analizo delal, kaj je bilo dobrega prejšnji naše demokracije, ne, kjer smo na volitve hodili 80-90%, ne, in je bilo veliko več realne demokracije kot danes, in tistega, kar je dobro zdaj. Ne, mislim, jaz pač za vse tudi zadeve pač delam primerjalne analize in skušam v teh rešitvah, ki jih zdaj ponujam slovenskemu občestvu, pa tudi evropskemu, iskati optimalne rešitve. Poglejte, mi smo recimo včasih imeli politiko brez tega, da si moral biti bogat, da si lahko kandidiral. Ne. Zato je skrbela socialistična zveza. Ne. Na zboru volivcev so te, če si dobil to kandidato, si pač bil uvrščen na listo, vse moral si dati program, ne. Socialistična zveza je programe vseh objavila, tako da je vsak lahko to bral, nobenega denarja ni bilo potrebno. Danes, poslušajte, imamo čez in to je treba iti nazaj. Politika brez denarja, ne? Politika brez reklam pa panoja, pa se to je smešno. Ne vem, či gumije prodajamo ali se gremo, ali gre za najpomembnejše zadeve. Ne? Mi smo, jaz predlagam, da imamo dva zbora in sicer državni zbor bi bil recimo 60 poslancev, več jih po mojem ni treba, in 60 volilnih okolišev, kjer ljudje na zborih volivcev skandidirajo svoje kandidate, ne, z recimo, ne vem, 10% prisotnih glasov na zboru volivcev, a ne, nekaj tazga, potem jih pa zvolijo, pa tudi odpokličejo. In te poslanci stalno morajo komunicirati z zaposlenimi zbori volivcev. Poslušajte, mi smo včasih za vsak večji zakon smo imeli debato. Debato na zboru voljivcev, debato na krajevnih organizacijah in če se Slovenci nismo strinjali, kakšen zakon leta in leta ni mogel skozi prideti. A ne? In zdaj tega sploh ni več. Tele samopravne podjetja so tele v imenu demokracije podržavali brez vsake razprave z ljudmi. Sploh niso vprašali 400 tisoč prizadetih ljudi. Kar lepo, ropari so gor prišli, pa pač to speljali. A ne? Tako da to kakšna demokracija. Zdaj, kar se tiče strank, ne? Lejte, jaz, ko sem Ameriko prepotoval, so mi pač povedali, kako je njihova politika tam. Oni v bistvu imajo ta model. Stranke pri njih niso pomembne, veste. Imajo dve stranke, bolj zaradi predsedniških volitev, a nekaj imajo dva kandidata, sicer pa ne. Tam imaš ta model, nekdo prav, jaz sem dober senator, a ne, zbere volilni štab, zberejo denar, pa se grejo volitve. Strankarskega aparata v Ameriki ni. In recimo Obama, ne, on mora za vsak zakon dobiti večino. Ni nobenega avtomatskega glasovanja. Tako da tak sistem, lepo vas prosim, uspešno funkcionira. Stranke, a jih sploh rabimo, jaz mislim, da niti niso potrebne. Če gledamo recimo sedanjo politično ali pa ideološko sceno zadnjih 22 let, imamo pri večini profesorjev univerzi, pri večini novinarjev, praktično pri vseh in pri vseh strankah, ki eksistirajo, razen neodvisne stranke, tist, ki sem prečil tudi zraven bil, imamo eno samo doktrino, to, da je treba samoupravna podjetja pač šikanirati, a ne, da je treba jih da je treba jih zadolžiti, skratka, da more sam en pojedinc biti lastnik ali pa dva ali pa trije. Mislim, ta doktrina je prisotna po vse, to je ena sama ideologija, niso dve. Drugo, razlike med recimo eno po drugo stranko, pozicijsko opozicijo, so pravzaprav so marginalne, so pravzaprav relativno nepomembne, ampak ta glavna doktrina je ena sama. Tisti, ki smo nosilci te doktrine, ki jo pa če zastopam, ne, pa če govorimo recimo za leto 90. Takrat smo zvedeli slovenski intelektualci, da hoče Demosova vlada prodati 300 podjetij. Ne? Pa smo pa ponoreli. Pa smo stranko neodvisnih naredili nekaj tiskovnih konferencij, smo blokirali to neumnost. Ampak vse je bilo volitve. To je bila taka diskriminacija, da na živ Bog ni mogel poslušati. Ne? Banko so šli uničati, zato ker je ekonomsko eno nas pokrivala, ne, Triglav recimo, ki je bila privatni lastnik. Tako da tukaj o demokraciji lepo vas prosim, ne me zdaj le razlagati. Ker na koncu koncu sem jaz le vodilni teoretik te smeri razmišljanja, praktično edinstvo knjige pišem, pa vzemva zadnjih 10 let, ne, pa zadnje volitve. Ne. Jaz sem v zadnjih 10 letih na informativnem programu 6 minut. Jaz moram biti na volitve, ne kot, da bi normalno kot intelektualc bil povabljen na te oddaje, ne, da bi kaj lepega povedal, pa da ne bi sam tam jamral, ampak da bi lahko povedal, kaj treba narediti. In tega čisto preprosto ni. In to ne slučajno, veste, to je vse, ker jih opozarjam na te zadeve, imamo komunikacijo. Ja, še ni čas, pa veste kaj, pa ne bi, pa bi, pa gor, pa dol. Ne. Skratka, to ni nacionalna televizija. Oni ne prezentirajo vseh pogledov. Če se, recimo v Mercatorju, ne, koga so povabili? Nikoli niso povabili prizadete zaposlene. Nikoli niso povabili tiste teoretike, ki znamo Mercator recimo drugače rešiti. Nikoli. Tukaj se mi zdi, da bo treba resno se pogovoriti. Zlasti za to institucijo, ker ta podstavlja politike. Televizija nacionalna ima vodilno vlogo pri imenovanju in odpoklicovanju politikov. Kar ona naredi, potem Pop TV pa tisk kanal ponovijo, ne, in pač en mu dajo ure in ure, ne, pa mu naredijo praktično preko televizije stranko, ne, drug mu seveda možnosti ne daje. Tako da Jagodni zbor počnejo uredniki in novinari nacionalne televizije. In zato, recimo, sem jaz že leta 90 predlagal, da bi imel četrto vejo oblasti. Prav, da volivci volimo, recimo, tiskovni svet, ki odloča o temu, kako in kaj bi s tistimi javnimi mediji, ki so nacionalnega infrastrukturnega pomena. Ne? Tako da jaz dejansko sem zelo za to, da imamo tak neodvisen tisk, ki mora, ki naj kvaliteto dela, kjer ni gledanost tako pomembna, važna je kvaliteta, a ne, ampak mora biti neodvisen od izvršne oblasti. Danes je pa to čisto preprosto aparat izvršne oblasti. To je nevzdržno. Ne. Lepo vas prosim, Engels se je zavzemal za svoboden tisk in je tudi rekel, da mora biti tisk, partijski tisk, neodvisen od partijskega vodstva. Ne. To sem jaz leta, tako sem doktoriral politični misli, Marx in Engels, leta 82 sem te stvari povedal in še danes mislim tako, tisk mora biti svoboden, drugače o demokraciji pozabite zgodbo.
Ampak ja, Marx je upozoril tudi, ne, da ta svobodni tisk vendar ne more obstajati v kapitalistični družbi, ne, kot je organizirana, sploh ta korporativni, ta korporacijska kapitalistična družba, ki...
Mi smo imeli tisk, ki je bil prej v rokah socialistične zveze, ne, v recimo teh naših starih časih. No, študenti so imeli prvi študentski radio, ne, takrat, ko smo imeli tiste manifestacije, demonstracije, ki so bil jaz kle politik na univerzi. Ampak to dejansko takrat smo, pravzaprav kar je bilo največja stvar tistega študentskega gibanja, če danes gledam, je svoboda misli, a veste, tisti je največji dosežek bil. Ko se je pa šlo tole zakon o internih delnicah leta 90, ko sem imel recimo seminarje za 300 direktorjev v Zagrebu, sem je potem povabil iz direktori in uredniki Vjesnika, in so rekli, Stanič, dajte nam takole urediti podjetje, da bi bili lastniki menedžeri, se pravi, vodilni ljudje in novinari, pa bralci, ne, tako kot je pri Le Monde. Isto so hoteli v Novem listu, kle v Sloveniji sem pač, recimo, trikrat bil pri direktorju večera, nikoli ni dovolil, da bi jaz novinarjem predaval. Ker sem jaz zaposlenim predaval, je pooblaščenka ratala. Ne. Tu je ekonomska situacija v teh podjetjih bila taka, da bi lahko in v Ljubljanskem dnevniku v delu in večeru imeli pooblaščenko. Bi lepo imeli svobodo, pa jim ne bi noben nagajal. Ekonomika teh podjetij, zelo, ko sem gledal bilance stanja in uspeha, je taka, da lahko čisto lepo normalno živijo. Recimo v dnevniku so 6-krat povečali kapital zaposleni v teh 20-ih od lastnine nadalje, potem v delu 4-krat, ampak so jim pač tajkuni obesili 20 milijonov ne, kredita ne, in uničuje podjetje, da ne govorimo o delu revije, ki ga je takle finančni tajkun praktično uničil podjetje. Drugače so ta podjetja, če bi bila avtonomna v lastnini zaposlenih, ne rabijo nič drugega, veste. Česa nič drugega ne rabijo, bi lahko funkcionirala. No, pa recimo, lete, sam je zabavno, kako se obnašajo te kolegi. 2 leta se pogovarjava s predsednikom, recimo, sindikalne organizacije, da bi se srečali pa pogovarjali. Pa nikoli ni časa, ne. A veste, pa recimo objavim članek o tem, o svobodi tiska slovenski, niti en novinar ne podpre. Tako da tak strah je, veste, mislim, to, jaz se prav režim se, no.
Ja, res je, to je res problem, ne, nastopi, ne, pri medijih, pa pri sindikalnih strukturah, ampak treba je pa povedati, ne, še tudi, ne, kar ste pa že tudi opozorili, da je potrebna določena senzibilnost ljudi, ne, da se zavedajo, ne, da so lahko so lastniki, ne, podjetij, ne, v 90-ih, ne, v tej tako imenovani tranziciji, kot jim pravijo v tem dominantnem diskurzu, ne, se je pa zgodilo to, da so se sami zaposleni raje odpovedali delnicam in temu vplivu. Ne. In to je bil problem. In kako zdaj rešiti taka podjetja? Zdaj je to vendarle nekako nemogoče. Ne?
No, lejte, ja, lejte, v lanskem letu sem jaz pač za temi podjetji, za sindikalni voditelji imel seminarje na osnovi te knjige Moč svobode. Rekli so, da bi pravzaprav takole se dalo živeti, gre za egoistično družbeno ureditev. In pripravil sem skupaj z njimi osnutek zakona o partnerskih družbah in kapitalskem vrčevanju. Ne. Ta zakon je zrel za javno razpravo, zrel za to, da bi ga pač podpisi vložili parlamentarno proceduro, ampak če mi to vložimo s 5000 podpisi, kar jih zdaj lahko skup spravimo, je to premalo. Ne. Jaz mislim, da je boljš, da ta zakon prouči 100 tisoč volivcev, pa ga 100 tisoč volivcev pošle v proceduro, pa tudi 100 tisoč volivcev podpiše, da je treba predčasne volitve narediti. Ne? To mislim, da je zdaj pred nami. Ker če greš na ulice, jih je tam par tisoč nas je, pol pravijo, jo, nas je, volivcev je 1,5 milijona, ne? To ni nič, ne? S tem se ne bomo ukvarjali, to je stvar tamle policija, da jih vahta pa konca, ne? Pa se z njimi tudi pogovarjali ne bomo. Ne? Skratka, treba je druge oblike akcije iti. Ta zakon predvideva, da bi v večini podjetij, vzemo recimo case Helios, oni so za 19-krat povečali kapital. Iz nerazdeljenega dobička, pa iz rezerv iz dobička, bi se pa zaposlenim izplačalo toliko delnic, da bi imeli 51% lastnine. Kontrolni delež bi dobil in ta kontrolni delež bi bil trajno, v trajni solastnini trenutno zaposlenih. Ne, tako da trenutno zaposleni, to so aktivni ljudje, ne upokojenci, tiske v podjetju, ta more voditi podjetje, ta more odločati. Ne, to je bilo dejansko v prejšnji ureditvi dobro in to je treba ohraniti. Ne more upokojenci odločati, veste, vi, če ste dober lastnik, hočete biti, morate vsak dan biti podjetju, morate podjetje voditi. To je optimalna lastniška oblika v tem krutem konkurenčnem boju na svetovnem trgu, kakršen je. Kaj to pomeni? Tisk so trenutno zaposleni, bi pač postali solastniki, te glasovalne pravice pa udeležbi na dobičku bi razporedil predlog, ki je 30% glede na staž v podjetju, ne? 70% pa glede na prejemke. Ne? Tako da bi to bi lahko funkcioniralo. Direktori bi dali tako velika pooblastila, da bi, ko ga enkrat izvoliš, veste, bi ga zelo težko se odpoklicali. Direktor moraš namreč, management ima funkcijo v taki partnerski družbi, da ščiti dolgoročne interese podjetja pred kratkoročnimi interesi po plačah, po prevelikih dividendah, veliko mora vlagati v razvoj. Ne? To bi povečali, da ne bi šli nazaj na klasične slabe strani samoupravljanja. Ne? To je moje izkušnje.
Ampak ta podjetja so izčrpana.
Ne, zdaj, ne, ne, ki pa, tale podjetja, ki se zdaj, ko so nekje skrivajo dobiček, da te namer, skratka, ta podjetja, ki se zdaj prodajo, kaj pa je Sava teh narobe, kaj pa je tolem narobe, kaj pa je Cinkarno, to so zdrava podjetja, kaj s Cetisom narobe, ne? To so zdrava podjetja, veste.
Ampak kaj pa delo, na primer?
Lejte, sem povej še vprašanje, lejte, ta podjetja, ali pa delo,
ja.
Ja, veste kaj, politiki so naredili škodo, ne? Ker so tajkunsko dovolili. To, moj predlog v tem zakonu je, da se tam, kjer je politika naredila škodo podjetjem, da se pač uporab državni kapital, kar ga še je, da se pač plača to škodo, da se sanira ta podjetja, a ne? Da se sanira ta podjetja. Konc koncu, lepo vas prosim, celo
kako
tole
pa,
zgodba...
Kako pa bi to sanirali? Kako bi sanirali ta podjetja?
A kako bi sanirali? Ja, tako da se vzame recimo tist dober državni kapital, ki nekega je tudi slabega, ne? Tist, ki ima pozitivno, ki je za podjetja, kot so Telekom in podobna, bi pač ta podjetja dobila en delež teh delnic, a ne, pa zdaj ne mora detalje se pogovarjati. S tem državnim kapitalom, kar ga zdaj še imamo, se lahko sanira podjetja, lepo sprosim, tajkunski, Pahorjeva vlada, ne, profesor Lahovnik, ne, je tak zakon sprejel okrog tajkunov, a ne, da je podjetja uničil.
Aha, ja.
Da je podjetja uničil. In to se da sanirati, dokler še, zato se zdaj ne sme razprodati to državni kapitalizem. Ta zakon, veste kaj, pomeni, da je konc državnega kapitalizma v Sloveniji. To so rešitve prave. Ker imate državni kapitalizem, lahko kar sam še rečete, je enako veliko korupcije. To je sistemski problem. Zato, vete, zakaj imajo mene tako radi, ne? Zato, ker sem seveda, jaz sem njihov grobar, ne? 22 let, Tanšovejo, če Staničeve ideje zmagajo, potem tega partitokratskega razreda ni več. Ne, potem odpade Semolič s svojim segmentom partitokratskega razreda, odpadejo tele stranke. Ne, poglejte, kaj so te lumpi naredili, ne, kako so ustavo zaobšli, kako se stranke financirajo. Praktično samo na račun davkoplačevalcev. Noben ne plačuje članarine, a ne? Kaj, 8% imajo članarine, pa se to je dobesedno ropanje, a ne? Že če ukinemo to, recimo, pa ne bojo šli ukiniti članarine, vse bojo prej naredili kot to, ker pol jih ni več, a veste? Potem recimo, kaj so naredili pri radioteleviziji, ne? Stranka se lahko predstavlja svojim programom eno minuto. Zakon o RTV-ju prav, da, oziroma te kampanji, da se morajo kandidati in stranke enakopravno torej predstaviti. Tudi kandidati. Pravila RTV-ja, ne, ta izvršna oblast vlade, ne, je pa sprejela, da moraš imeti kandidate v vseh volilnih enotah. Ne. A veste, mislim, čist protiustavno, ustavno sodišče nič ne naredi. Ne. Skratka, takih par fincov naredili, pa še najbolj pokvarjena zadeva je pa to, ki je čist protiustavna, da mora poslanc biti poklicni poslanc. Mi smo v starem režimu imeli praktično noben poslancni poklicno upravljal svojega dela, vso so iz delovnih mest so prišli glasvet, so sprejeli zakone, pa so šli delati nazaj. Ampak takrat je v državnem, v naši skupščini, v gospodarskem zboru je bila elita slovenskega gospodarstva. Elita je potrjevala proračun, ne pa ljudje, ki sploh, ki se z njimi pogovarjaš, ne ve, o čem se pogovarjaš.
Še ena zadeva, ne, ki bi vas jo poprašal, ne, in sicer v zvezi z tem državljanskem gibanju. Rekli ste na tretji ustaniški skupščini prejšnji teden, ste predlagali, ne, da bi tudi to gibanje nastopilo na spremembah, na volitvah. Ne. Kako bi bilo to izvedljivo, če bi prišlo seveda do teh predčasnih volitev, ne, zaradi tega, ker ta vlada nekako
vendarle
noče odstopiti, ne, in To gibanje bi seveda moralo drugače nastopati, ne, na teh volitvah, ne kot neka klasična stranka, ampak neko, dejansko kot neka stranka, gibanje, ki, ne, v katerem ne bi nastopali oziroma se predstavljali različni ljudje, ne, ne pa neki, neke osebnosti, ne, neki, kot smo bili do zdaj vajeni.
Lejte, mi smo pogovori, ki tečejo v tej delovni skupini, pa danes imamo naprej pogovor o tem, nekako zgleda, da bomo tele smeri šli, da bi šli v tudi z strankarsko obliko na volitve zaradi te, čisto iz pragmatičnih razlogov, ker drugač imaš ogromno problemov, da sploh lahko kandidacijske postopke speleš. Ampak ta stranka bi imela recimo 5-6 točk fundamentalnih, ne, pa rekla neposredna demokracija, ekonomska demokracija, univerzalni temeljni dohodek, ne, par teh točk, konc. Vsem ostalem smo vsi si enotnega mnenja, da vsak, ko pride v parlament, je samostojen, a ne? Ni strankarske discipline. Ko bi pa ustavo spremenili, ker zdajle trenutno jaz dvomam, da bi tele kalini, ki zdajle vladajo, veste, da bojo oni šli zakon o volitvah državni zbor za nad nas spreminjati. Ne? Tako da tle je treba biti praktičen, ali bo to ena nova stranka, ali bo skupek stranka, ampak tudi, če bo stranka, vsa ta gibanja bojo v stranki zadržala svojo avtonomijo. Ne? To so izhodišča, danes nadaljujemo debato in to mislim, da so dobre praktične rešitve. Ne? In seveda, če bi pa volitve bile, računamo, da bomo pa še jasno zmagali po vsej črti, to je s tako večino, da bomo lahko ustavo spremenili, potem bomo pa naredili reelekcijo čisto vseh, lepo vas prosim. Vete, kakšnega predsednika republike imamo?
Ne? Kako pa bi izvedel to reelekcijo? Kakšna vrsta ne bi bila ta reelekcija?
Kako?
Za razliko od
zdajšnje vrste. Čisto drugo vlogo bi imel državni zbor, državni svet. Jaz v knjigi Moč svobode, jaz se tole predlagam, lejte, težko se z mano pogovarja, če se knjige ne prebere. V elektronski obliki jo je izdala kolegica dr. Katja Brgles pri svoji založbi, ki je štartala DigitPen, tam jo lahko dobite ali pa pri meni, pa prite na te, pa se bomo naprej pogovarjali. Namreč, predpogoj, da se sploh razume, lejte, jaz sem kaj napisal predlog nove družbene ureditve. Ne? In če rečeš, in jemljam to sam kot to delovno osnovo. In zdaj mislim, da bomo lahko skup delali, ker imamo cilje podobne, vizije podobne, ko pa prideš do zakona, rezultat dela razvojnega sveta tega, ne, bo predlog ustavnega dokumenta, bo predlog zakonov. To je tist, kar bomo mi delali. Jaz kot pač doktor znanosti, politolog, svetujem volivcem. A ne? Čist. Mislim, to je to. In dobro. To mislim, da je treba strokovno delati. Istim, lete, če bomo mi te družbene ekonomske institucije spremenili, a ne, jaz mislim, da moramo vsi naprej iti, Slovencev nas je premalo, lahko se pobijamo med sabo, z tega ne bo nič pametnega ratelj. Mislim, da z njim takim dobrim, pozitivnim programom, ker odpiramo delovna mesta in damo vsakmu šanso, ne, da kandidira na volitvah, se mi zdi, da bi bilo dobro. Tak predlog sem tudi dal že sedanjim strankam, odgovora nekega ni nobenega, ne. Tako da jaz mislim, da bomo morali se kar lepo skoncentrirati pa dobro pripraviti na volitve in zahtevati 100-200 tisoč podpisov, da bojo volitve se izvedle.
Dobro, s to mislijo gospoda doktorja Gojka Staniča o tem, da bo potrebno se še naprej angažirati. Zaključujemo današnji pogovor. Gospod Stanič, najlepša hvala. In se še slišimo. Vso srečo tudi danes na današnjem sestanku delovne skupine v okviru tega državljanskega gibanja za družbene in ekonomske spremembe v Sloveniji.
Ja, ta mladi pridite zraven, za vas gre. Vi boste nastradali, mi bomo že poca šli, a veste, poberte naš znanje, ki smo ga ta stari zakumulirali, a ne? Pa pejte naprej.
Tako je. Angažirajte se.
Odprta radijska platforma Ni še gotovo. Njen cilj je omogočiti različnim inicijativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe v etru Radija Študent. Svoje predloge in komentarje v obliki tekstualnih, zvočnih, slikovnih in video dokumentov lahko pošljete na naslov protesti@radiostudent.si. Ni še gotovo. Po offsajdu ob 17.20. Mikrofon je lahko tudi vaš. Več na www.radiostudent.si, poševnica protesti. Ni še!